Tervetuloa kuuntelemaan Metropodian viimeinen kuulutus podcast-sarjan toista osaa. Miten tavoittaa kestävän hyvinvoinnin tilan? Keskustelemme tässä sarjassa siitä, miten me ammattikorkeakoulun opetukseen ja sen kehittämiseen osallistuvat yliopettajat ja lehtorit vastaamme opiskelijoiden kestävän kehityksen osaamisen ja asiantuntijoiden tarpeeseen. He kykenevät ylläpitämään ja edistämään oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ohella kestävään kehitykseen liittyvää vastuullisuutta ja eettistä toimintaa sekä henkilökohtaisissa verkostoissaan että valmistuttuaan asiantuntijatyön toiminta- ja kehittämisympäristöissä. Tänään avaamme keskustelussamme opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia, ylläpitäviä tekijöitä opiskelija-ajoista lähtien kohti työelämän työhyvinvointia tukeviin menetelmiin. Olen Anu Leppänen ja toimin Metropodiassa terveyden osaamisalueella tiimivastaavana esihenkilönä. Asiantuntemustani on työhyvinvointi, terveyden edistäminen, henkilöstön ja opiskelijoiden toimintaympäristön tukeminen, kestävä kehitys huomioiden, ja olen jäsenenä terveyden osaamisalueen johtotiimissä.
Minä olen Teija Rautiola ja toimin lehtorina Metropoliassa terveyden osaamisalueella terveyden edistämisen tiimissä. Merkittävässä roolissa työtoimintaani on digipedagogiikkaan pohjautuva terveyden edistäminen. Suunnittelen ja toteutan Campus Onlinein verkko-opintojaksoja, jossa keskitytään opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitoon. Tämän podcast-sarjan teemana on läpileikkaus yhdestä niistä, kestävä kehitys, oma kestävä hyvinvointi ja asiantuntijuus. Opiskelijat ovat ilmaisseet tarpeensa saada täsmällisemmin ajanmukaista tietoa kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan eri ulottuvuuksista opintojen aikana. Siinä avaintekijöinä olemme tietysti me, kaikki opettajat. Toivomme siis, että tämä podcast-sarjan tarjoaa eväitä matkallesi, kun tuot kestävän kehityksen teemoja mukaan opetukseesi. Viime jaksossa me kävimme läpi Agenda 2030:sta muun muassa kestävän kehityksen kansallisia toimintalinjoja sekä vastuullisen toiminnan moninaisia sisältöjä, joihin me organisaation asiantuntijoina voimme omassa opetustoiminnassamme ja päätöksenteossamme vaikuttaa. Agenda 2030 on myös tänään keskiössä, kun keskitymme oman kestävän hyvinvoinnin teemoihin. Tiedämme toimintaohjelman korostavan 17 tavoitteen keskinäisriippuvuutta, ympäristöllistä, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä tulisi nimittäin aina tarkastella yhdessä.
Olemme kutsuneet vieraaksemme Metropolian opintopsykologi Antti Äijäsen ja terveyden edistämisen mastertutkinnosta valmistuneen sairaanhoitaja Jonna Mandelinin. Tervetuloa Antti ja Jonna. Hienoa, että saimme teidät vieraaksemme keskustelemaan meille tärkeästä asiasta, kestävään hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Kertoisitte kuulijoille ensin itsestänne ja kiinnostuksen kohteista. Ole hyvä, Antti.
Hei vaan ja kiitos kutsusta. Tosi mukava olla täällä paikan päällä. Mun nimi on Antti Äijänen. Toimin opintopsykologina täällä Metropolian ammattikorkeakoulussa. Ja lisäksi mä oon myöskin opiskelija tällä hetkellä, eli opiskelen ammatilliseksi opettajaksi. Mun työni äärellä opintopsykologina olen päässyt tutustumaan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluelämän erilaisiin haasteisiin, toisaalta myös haaveisiin ja arkeen. Työni keskeinen sisältö on tavata opiskelijoita yksilöohjaustyössä. Lisäksi mä oon toiminut muun muassa korkeakoulujen yhteisöllisyyttä ja ohjausta tukevassa ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa. Minulle on tärkeää tukea opiskelijoita heidän opiskelumatkallaan siten, että opiskelijat kokevat opiskeluajan itselleen merkitykselliseksi ja yhteisölliseksi elämänvaiheeksi, jonka pohjalta on sitten mielekästä edetä uralla ja elämässä kohti kestävää hyvinvointia.
Joo, hei vaan. Mä olen tosiaan Jonna Mandelin ja kiitos kutsusta, että sain tulla tähän mielenkiintoiseen podcastiin mukaan vieraaksi. Olen tosiaan valmistunut 2015 Metropoliasta Tukholman kadulta sairaanhoitajaksi ja koko työuran olen tehnyt HUSissa anestesiasairaanhoitajan roolissa. Olen toiminut meidän siellä yksikössä opiskelijavastaavana vuodesta 2019 lähtien, joten opiskelijat on lähellä sydäntäni. Työura ja hoitotyön asiantuntijuuden lisääntyessä koin kuitenkin, että jokin palanen puuttuu siitä tekemästä hoitotyöstä ja hakeuduinkin syksyllä 2022 Metropoliaan ylemmän ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, josta valmistuin nyt helmikuussa. Ja nämä opinnot kun eteni, niin mä huomasin, että se on ollut se puuttuva palanen, mikä siitä mun omasta hoitotyön asiantuntijuudesta on puuttunut. Ja opinnäytetyökin liittyy opiskelijoihin, eli olen tehnyt korkeakouluopiskelijoiden kestävästä hyvinvoinnista opinnäytetyöni juurikin tuohon ohjauksella hyvinvointia -hankkeeseen. Ja se oli mielenkiintoinen matka ja innolla odotan, mitä jatkossa tulee.
Tervetuloa molemmille.
Tervetuloa. Lähivuosien laaja tutkimustieto opiskelijoiden hyvinvoinnin vajeesta ja siihen johtaneista syistä on vahvasti määritellyt opiskelijoille suunnatun tukitoiminnan ja opintojaksojen suunnittelun ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoiden psyykkisen kuormituksen syistä mainittakaan koronapandemia, ilmastoahdistus, sodan uhat, sekä sosiaalinen eristäytyneisyys ja siitä seuraava yksinäisyys, mikä voidaan jo luokitella määränsä perusteella kansansairaudeksi. Näillä kaikilla on synergiaa nuorten hyvinvointiin ja toimintakykyyn, ja ne ovat lisänneet haasteita opintoihin kiinnittymisen ja tutkinnon loppuun suorittamiseen. Opiskelijoiden hyvinvointivajeen pitkän aikavälin vaikutukset tiedetään myös monitasoisiksi. Lopputulemana pahimmillaan on inhimillisen kärsimyksen ja syrjäytymisuhan lisäksi huomattavat yhteiskunnalliset kustannukset. Toisin kuin yleisesti ajatellaan, tieto lisää tuskaa ja torjumista, niin meidän käsityksemme ja kokemuksemme mukaan asiantuntijoiksi kasvussa ja kehityksessä on vaikutus useimmiten päinvastainen. Omaehtoisuus ja pystyvyys kokemusten vahvistuessa tarjolla oleva tieto, mikä kohdennetaan nuorten kiinnostuksen mukaisesti, lisää nuoressa tarvetta toimia ja vaikuttaa laajasti.
Se johtaa automaattisesti myös kestävään työhyvinvointiin, jota tuetaan laadukkaalla johtamisella. Alustetaan ensin keskusteluamme elämänkaaren mittaisen kestävän hyvinvoinnin edistämiseen. Tässä ajassa olisi väestön aivoterveyteen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen suunnatuilla terveysohjelmilla suuri tarve. Niiden hyöty ja tuotto koituisi monisukupolviseksi. Aivotutkimus on yksi suomalaisen tutkimuksen huippuosaamisalueista. Tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista terveyttä edistävien ohjelmien kehittämisellä meillä on aivan riittävästi. Antti, miten sinä kuvaat psyykkisten sairauksien tilaa nuorten keskuudessa ja sen aiheuttamia yksilön kohdistuvia inhimillisiäkin haittoja ja yhteiskunnallisia taloudellisia menetyksiä?
No mä koen, että yksilötasolla ja yksilön läheisten tasolla ja erilaisissa kokemuksissa, mitä he kokevat, niin se on tietysti tragedia. Vaikka erilaiset fyysiset ja psyykkiset sairaudet on toki inhimillisiä ja ne kuuluu elämään, ei ole varmaan ketään, kellä ei jonkinlaisia sairauksia olisi kehdon ja haudan välillä, mutta psyykkiset sairaudet voi tietysti rajoittaa paljonkin nuoren ihmisen ihmissuhteita, ammatillisen osaamisen tai identiteetin kasvua. Sairaus voi olla syvää kipua, yksinäisyyttä, huolta ja paha oloa. Koulutus voi esimerkiksi viivästyä, työllistyminen pitkittyä. Nuori ei koekaan osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämä voisi olla ehkä semmoinen pahin mahdollinen tilanne. Ohjaustyössäni mä oon huomannut, että esimerkiksi korkeakouluopintojen viivästyminen koetaan pahimmillaan kielteisenä tai jopa häpeällisenä elämänvaiheena, jos se ei ole ollut tarkoituksenmukaista. Psyykkisten sairauksien määrä on jatkuvasti kasvussa ja on ollut kasvussa myös viime vuosien saatossa. Erityisesti ahdistuneisuushäiriöiden määrä on jopa tuplaantunut vuoden 2016 tilastoihin verrattuna Kelan raporttien mukaan. 4 vuoden välein toteutettava korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimus KOT antaa samantyyppisiä tuloksia. Korkeakouluopiskelijat, etenkin naiset, ovat muuta väestöä korkeammassa riskissä sairastua masennukseen, ahdistushäiriöihin tai korkeammassa riskissä kokea yksinäisyyttä. Tämä viimeisin KOT-tutkimus on toteutettu vuonna 2021, eli siitä on jo muutama vuosi aikaa, suoraan siinä koronan alun tienoilla, ja seuraava tutkimus on sitten tulossa lähitulevaisuudessa. Me voidaan vaan pohtia, että mitähän syitä näille tuloksille voisi olla. Kuten Teija tuossa jo aiemmin mainitsi, niin meillä on toki avoimempi tapa käsitellä mielenterveyden haasteita, niistä ehkä puhutaan ja sitä kautta niitä diagnosoidaan enemmän, mutta on myös muitakin syitä. Esimerkiksi sosiaalinen media voi vaikuttaa tähän nuorilla, miksei aikuisillakin, ympäristöstressi, sotauutiset, ehkä tämmöinen yksilökeskeisempi toimintakulttuuri, joka muuttuu niin kuin tämmöiseksi hektiseksi arjeksi ja vaatii paljon elämänhallintataitoja meidän korkeakouluopiskelijoilta. Meillä on vähän vallallaan tämmöinen pärjäämisen kulttuuri ja tämmöisen pärjäämisen tai sisukkuuden kääntöpuolena voi sit olla näitä psyykkisiä sairauksia, kun ajatellaan, että yksin on pärjättävä. Mutta sitten yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti jokainen pitkäaikaissairaus on myöskin valitettavaa. Sairastuminen aiheuttaa poissaoloja, sairauskuluja, se voi aiheuttaa työvoimapulaa, hoitokuluja ja muitakin tukikuluja ja erilaisia järjestelyjä työpaikoilla.
Näin juuri kansansairaudeksi, tämän jo luokiteltava yksinäisyys ja sen kokemukset, jota tiedetään jopa noin 50 000 suomalaisen kokevan, tiedetään haittaavan myös nuorten tasapainoista ja toimintakykyistä elämää. Voisimmeko aktiivisesti muuttaa tämänkaltaista kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavaa yksilön syrjäytymiseen johtavaa kehityskulkua? Mitä mieltä olet, Antti, miten me voisimme sun näkemyksen mukaan lievittää ammattikorkeakoulun tuki- ja ohjaustoiminnalla tätä?
Koen, että parhaimmillaanhan korkeakoulutus tarjoaa nuorelle mainion väylän kehittää omaa osaamistaan, erilaisia stressinhallintataitoja, jotka on elämässä tärkeitä. Opiskelijat kehittää omaa ammatillista identiteettiään ja tukee opiskelijan omaa minäkuvaa ajattelemaan, että minä pärjään mun arjessa ja yhteiskunnassa ja elämässä. Mutta tämä ei suinkaan tapahdu umpiossa, vaan se tapahtuu suhteessa muihin ihmisiin. Vertaisilla, opettajilla ja ohjaajilla on suuri merkitys tässä prosessissa. Ei voida ajatella, että yhteisöllisyys ja osallisuus toteutuvat automaattisesti korkeakoulutuksessa, vaan kyllä me tarvitaan aktiivisia toimia, jotta me pystytään tuoda meidän opiskelijoita yhteen. Mitä paremmin opiskelija kiinnittyy opiskelijayhteisöön, sitä paremmin tämä opiskelijayhteisö toimii suojaavana tekijänä yksinäisyydeltä. Esimerkiksi tuutorointiin panostaminen, erilaiset vertaistyöskentelyn mallit, jossa opiskelijat joutuu ja pääsee työskentelemään yhdessä ja tutustumaan toisiinsa. Myöskin ihan tämmöiset järjestelmälliset, systemaattiset, yhdenvertaiset ohjausmallit, niitä me tarvitaan korkeakoulutukseen, sekä tietysti laadukasta pedagogiikkaa. Erilaiset mielekkäät työskentelytilat ja sopivalla tasolla olevat haasteet voi vahvistaa tätä kokemusta pärjäämisestä ja myöskin niin kuin tuoda ja vahvistaa sitä sosiaalista piiriä. Tärkeää on myös varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen mallit. Niiden avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi yksinäisyyden kokemusta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa säännöllisiä keskusteluita opiskelijoiden kanssa, poissaolojen seuraamista tai opiskelijoille kohdistettuja säännöllisiä kyselyitä, jotka auttavat tuen piiriin ja tiedottavat tuen mahdollisuuksista. Onko koulutusjärjestelmässä mahdollista, että on opiskelija, joka ei tule kohdatuksi ollenkaan koko opiskelumatkansa aikana? Tämä on ehkä semmoinen tärkeä kysymys, mitä jokaisen tutkinto-ohjelman ja ohjauspalveluiden täytyy miettiä. Tärkeää on, että me tunnetaan meidän opiskelijat ja näin me voidaan tukea heitä. Me kaikki tarvitaan kohdatuksi tulemista, nähdyksi tulemista ja ymmärretyksi tulemista. Se on meille kaikille tärkeää.
sanoit Antti tärkeän sanan tuon kohdatuksi tulemisen. Sehän on meille kaikille, niin työntekijöille, opiskelijoille, lehtoreille, niin se on se ydinasia. Eli meidän on tärkeää tuntea opiskelijamme. Vaikka opiskelijalla olisi mielenterveyden haasteita, niin oikea-aikainen ohjaus ja tukitoiminnan yhdistelmällä voidaan edistää tutkintoon valmistumista ja työllistymistä. Nuorten kouluttaminen ja työllistyminen on tärkeää paitsi nuoren itsensä myös yhteiskunnan kannalta. Olipa sitten kysymyksessä lievä mielenterveyden häiriötila tai vakavampi diagnostisoitu sairaus, niin hyvällä hoidolla voidaan oireita lievittää ja edistää toipumista. Proaktiivinen mielenterveyden edistäminen opiskeluiden aikana on kustannustehokasta ja monipuolinen opiskelijoiden tukeminen. Terveyden edistäjänä laajan tutkimustiedon valossa tiedämme, että eri väestöryhmille kohdennetuilla terveyden edistämisen ohjelmilla voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisten psyykkiseen hyvinvointiin ja esimerkiksi juuri aivoterveyteen.
Kyllä, tasapainoisen arjen ja toimintakyvyn ylläpidon ehtoina on terveelliset elämäntavat, kuten monipuolinen ravinto, säännöllinen liikunta, päihteettömyys ja lisäksi aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Yksi keino vaikuttaa pitkäjänteisesti nuoren pystyvyyden ja omaehtoisuuden kokemusta vahvistaen on opintojen aikana omaksuttu tieto, taito ja asenne, ohjaus omaa terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevilla pedagogisilla menetelmillä. Jonna, sinä olet opinnäytetyössäsi Scopin katsauksessa tutkinut korkeakouluopiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin kestävää edistämistä. Mikä sen valossa on näiden psyykkistä hyvinvointia edistävien perusasioiden tila opiskelijoiden keskuudessa tällä hetkellä?
Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi on ollut laskussa opinnäytetyön tutkimukseni mukaan globaalisti jo ennen koronaviruspandemiaa. Opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen hankkeessa tehtiin opiskelijoille alkukartoituskysely ja myöskin hyvinvoinnin loppukysely. Ja ne vastasi täysin 2021 vuonna tehtyä KOT-tutkimusta ja niissä olevia vastauksia. Joten voidaan todeta, että korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa heidän hyvinvoinnissa on nähtävästi selkeästi tämä laskusuuntainen trendi.
No mitä sä ajattelet, millä tavalla me voitaisiin edistää korkeakouluopiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia?
Korkeakouluopiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää opinnäytetyössä saamieni tuloksien mukaan keskeisimmin vahvistamalla opiskelijoilla jo olemassa olevaa resilienssiä. Myöskin sosiaalinen tuki, vertaistuki, josta jo oli mainintakin, sekä hyvät elämäntavat, liikunta ja uni edistää myöskin korkeakouluopiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia.
No Jonna, esitän tähän vielä lisäkysymyksen, että mitä me juuri ammattikorkeakoulussa oppimisen ja osaamisen toimintaympäristössä kykenemme tukemaan nuorten ja tulevaisuuden asiantuntijan henkistä hyvinvoinnin osaamista, pystyvyyttä ja resilienssiä?
Jos erityisesti kiinnitetään huomiota nimenomaan korkeakouluopiskelijoiden resilienssin vahvistamiseen, niin parhaiten sitä pystytään toteuttamaan elämäntapaohjauksella ja mindfulness-ohjelmilla. Korkeakouluopiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää myös tiedostamalla ja tunnistamalla resilienssiä heikentäviä tekijöitä, joita on stressi, ahdistus, masennus, ulkopuoliset tekijät, miellyttämisen tarve ja yksinäisyys. Korkeakouluyhteisössä toimivien henkilöstöjen ja opiskelijoiden itsensä tulisikin olla tietoisempi näistä tekijöistä ja oppia tunnistamaan niitä oireita paremmin.
Tutkimukset osoittavat myös, että nuorten mahdollisuudet selviytyä opintojen ja työelämän haasteista paranevat, jos haitallisten kokemusten kasaantuneen pysytään ehkäisemään ja vastaavasti suojaavia tekijöitä vahvistamaan. Voisitko Antti avata näitä suojaavia tekijöitä, mitä niillä tarkoitetaan ja pystyykö niitä laittamaan tärkeysjärjestykseen?
No mä tutkin tätä Jonnan mainioa tutkielmaa ja yhdistelin siitä saatavaa tietoa sitten tähän mun omaan ohjaustyöhön, mitä päivittäin ammattikorkeakouluympäristössä teen. Ja me tunnistettiin, että on erilaisia suojaavia tekijöitä, ja yksi niistä on tosiaan tämä Jonnan mainitsema resilienssi, eli muutosjoustavuus muuttuviin tilanteisiin sopeutumisessa. Tämä voi käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelija tunnistaa paremmin stressiä aiheuttavia tilanteita. Hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan ratkaisukeskeisyyteen. Hän tunnistaa tunteita ja erilaisia ajatuksia ja pystyy käsitellä näitä. Ja keskeistä on myöskin, että tarvittaessa hän hakee apua. On merkityksellistä tunnistaa, että näitä taitoja voi kehittää lukemalla, keskustelemalla, harjoittelemalla. Myös esimerkiksi tietoisuustaitoharjoitteiden ja fyysisen aktiivisuuden on havaittu tukevan muutosjoustavuutta. Tärkeää on, että ongelmien äärellä opiskelija ei jää tai ei ainakaan joudu jäämään yksin, jos hän kokee itse tarvitsevansa apua. Myös opiskelun ja vapaa-ajan erottaminen on tärkeää. Erilaiset uudet kokemukset, erilaiset uudet kyvyt ja uudet ystävyyssuhteet, miksei ne vanhat ja hyväksi havaitut ystävyyssuhteet myöskin. Nämä on tutkimuksessa niitä havaittuja suojaavia tekijöitä. Me ollaan jo korostettu tätä sosiaalisen tuen merkitystä, mutta en voi olla vielä sanomatta, että yhteenkuuluvuuden tunne korostuu tutkimuksissa ja käytännön kokemuksessa. Ja meille korkeakoulussa työskentelevillehän tämä onkin keskeinen kysymys ihan vuodesta toiseen, että miten me voidaan tukea meidän opiskelijoita tutustumaan toisiinsa ja muodostamaan merkityksellisiä ihmissuhteita tämän koulutuksen aikana. Tutkimuksissa korostuu myös terveellisten elämäntapojen merkitys. Uni, ruoka ja liikunta, ne luo pohjan kaikelle hyvinvoinnille, mutta opiskelija-arki on aika kiireistä ja ei ole mitenkään itsestään selvää, että nämäkin puolet toteutus opiskelija-arjessa. Mä myös vertasin vähän näitä ikään kuin tutkielman tuloksia sitten ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön lanseeraamaan opiskelukykymalliin. Ja tässä opiskelukykymallissahan keskeistä on opiskelijan omat elämäntilanteeseen liittyvät henkilökohtaiset voimavarat. Tällä tarkoitetaan niitä taitoja ja kykyä tukea itseään, esimerkiksi juuri tätä resilienssin taitoa. Lisäksi monipuoliset ja joustavat opiskelutaidot, eli opiskelijalla pitää olla työkalupakissa vähän enemmänkin niitä opiskelutaitoja kuin vaan se yksi hyvä kikka, jolla päästään sitten kursseista läpi. Me tarvitaan ammattikorkeakoulutasolla laadukasta opetusta ja ohjausta, ja mä ajattelen, että myös semmoista vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön välillä. Sen pitää olla niin kuin saumatonta sen vuorovaikutuksen, sekä sitten myöskin se integroituminen oppimisympäristöön, että opiskelija kokee, että tämä on mun paikka ja mä saan täällä olla ja mulla on merkitystä, mä voin vaikuttaa täällä. Kun opiskelija kokee oman tekemisen merkitykselliseksi, niin se suojaa haitallisilta kokemuksilta. Suojaavia tekijöitä on haastava laittaa ehkä tärkeysjärjestykseen, sillä jokainen on yksilö ja tilanteet on erilaisia, mutta on kuitenkin helppo todeta, että arjen peruspalikoiden puuttuessa, eli ne uni, liikunta, ruoka, sosiaaliset suhteet, niin jos tämä pöytä on ikään kuin epätasapainossa, niin on hyvin todennäköistä, että sen päälle rakennettu opiskelu ja opiskeluhyvinvointi myös kärsii.
Näin juuri, ja sen substanssiopetuksen ja ohjauksen ohella me voidaan tukea tähän arjen ja toimintakyvyn ylläpitoon opiskelijoita aika helposti. Et se on lohdullista kuultavaa. No seuraavaksi me keskustelemme siitä, miten opiskelijat eli pian valmistuvat asiantuntijat sopeutuvat sujuvasti työelämään, millaisilla asenteilla he sinne siirtyvät. Asenteethan me tiedetään muodostuvan jo harjoittelukokemusten perusteella. Tiedetään, että psyykkisten sairauksien aiheuttamat kustannukset, terveydenhoito ja epäsuorien yhteiskunnallisten kulujen, kuten työssä poissaolojen ja sairaus- tai työttömyyskorvauksien osalta, osuudet vaihtelevat suuresti, yhteiskunnalliset kulut. Työikäisten väestön ja erityisesti nuorilla aikuisilla viimeisten vuosien aikana ilmenneet psyykkiset sairaudet ja oireet, kuten erilaiset mielialahäiriöt, päänsärky, näiden epäsuorien kulujen osuus on merkittävä menetetyn työpanoksen vuoksi. Miten sinä, Anu, minkälaisena koet ammattikorkeakoulutuksen antamat työelämätaidot? Voisimmeko me jotenkin ennakoida ja torjua edellä mainittua kehityskulkua?
Opiskelijoiden pystyvyyttä ja osaamista vahvistetaan vaihe vaiheelta noin 3-4 vuoden kestoisissa tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tämmöinen turvallinen oppimisympäristö, jossa opiskelijalla on lupa erehtyä ja oppia virheistä, on perusta tämän työkyvyn ja osaamisen kasvulle. Ja opiskelija tavoittaa tämän vaaditun tason erilaisin pedagogisin menetelmin erilaisissa oppimisympäristöissä ja tämmöinen arvostava palautedialogi ja kulttuuri on tässä ihan keskiössä.
No, huolestuttavana suuntana, kuten jo mainittiin, on se, että erityisesti mielenterveydellisistä syistä johtuvat työssä poissaolojen määrä on kasvanut nuorten työntekijöiden keskuudessa. Tämä tiedetään, se näkyy kouluterveyskyselyssä, mielenterveysongelmat ja myös sitten työelämässä. Kelan julkaiseman tutkimuksen tilaston mukaan niin vuonna 2022 oli lähes 100 000 ihmistä yli 10 päivää poissa mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja heistä 40% oli alle 35-vuotiaita. Ja tämä luku on vaan kasvanut, että vuoden 2023 tilastojen mukaan niin näillä pitkillä sairauslomilla oli jo yli 100 000 henkilöä keskimäärin.
Näin, ja tuon Agenda 2030 tavoitteissa niin yhtenä tavoitteena on juuri ihmisarvoinen työ ja talouskasvu myös nuorten työntekijöiden erityispiirteet huomioiden. Nuorten ajatusten, toiveiden kuuleminen oli ihan avainasemassa, kun luodaan yhteisöllistä työympäristöä, joka tukee nuorten ensiaskeleita työelämässä ja edistää positiivisen työelämäkokemuksen syntymistä. Ja tämähän vaatii laadukasta johtamista. Eli työyhteisön suhtautuminen opiskelijaan tai uuteen työntekijään tasa-arvoisesti, uutta tietoa tuovana työyhteisön tasa-arvoisena jäsenä tuo juuri sitä arvostuksen tunnetta.
Vahvoina asiantuntijoina ammattikorkeakoulusta tutkintoon valmistuvat opiskelijat sijoittuvat ennen pitkää työelämässä vaativimpiin kehittämis- ja toiminnanjohtamisen tehtäviin. Kaikkialla voimassa oleva suuntaus on se, että kestävä kehitys vaatii strategista johtamista. Tuleville johtamiseen suuntautuneille asiantuntijoille on todella tärkeää tietää, mitä siihen sisältyy ja millä tavalla opinnoissa tuetaan tämän sisällön kehittymistä.
Metropolian strategiassa on valittu 5 teemaa ja yksi näistä on kestävä kehitys ja tämmöinen kasvu. Ja Metropolia Hymykylän monipuolisilla poikkea-asiantuntijuuteen perustuvilla sote-palveluilla opiskelijat pääsevät opintojen aikana harjaantumaan sosiaalisen kestävyyden osa-alueille, kartuttamaan kokemuksiaan. Toiminnan keskiössä on asiakkaiden hyvinvointi, terveyden edistäminen sekä opiskelijoiden oppimiskokemus kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta matkalla osaamisen kehittymisestä ammattilaiseksi. Ja palvelulupauksemme on asiakkaan kiireetön ja arvostava kohtaaminen ihmislähtöisesti.
No, mitäs me itse ollaan opittu nyt tämän keskustelun aikana? Itselläni tulee tässä ensimmäisenä mieleen, että tämä kestävä hyvinvointi on monen tekijän summa, eikä se todellakaan ole itsestäänselvyys. Mutta tämä keskustelu vahvisti sitä, että meidän mahdollisuus tukea ja ohjata opiskelijoita jo opintojen aikana kestävään hyvinvointiin, vaikkapa psyykkisissä hallinnan tunteissa, on mahdollista. Koen sen lisäksi sen olevan meidän kaikkien opiskelijoiden kanssa toimivien velvollisuus, mutta myös etuoikeus, sillä hyvinvoivat, osaavat nuoret aikuiset ovat asiantuntijoina työtoiminnassaan kestävän hyvinvoinnin lähettiläitä. Mitä te, Jonna ja Antti, millä tavalla, mitä teillä tulee tämän keskustelun?
Kyllä, mä komppaan teidän ja sinua tässä asiassa, että nimenomaan se näkökulma mulla tässä keskustelussa vahvistuu, että me voidaan vaikuttaa toistemme hyvinvointiin ja me voidaan vaikuttaa meidän nuorten ja korkeakouluopiskelijoiden ja myös työntekijöiden hyvinvointiin aktiivisilla teoilla. Ja ehkä se, mikä ei tässä jaksossa vielä noussut keskusteluun, mutta me kaikki opetus- ja ohjaustyötä tekevät tiedetään, että meillä on myös paljon hyvinvoivia korkeakouluopiskelijoita, jotka menestyy opinnoissa hyvin, he menestyy ihmissuhteissa, työtilanteissa, he ehkä pääsee jopa kukoistamaan ja kivasti sanoitkin Teija, että he toimivat ikään kuin lähettiläinä tai myöskin jakavat sitä hyvinvointia sitten lähiympäristöönsä.
No näin vastavalmistuneena opiskelijana niin on ilahduttava nähdä, miten paljon korkeakouluyhteisössä oikeasti tehdään opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen asioita. Ja kunhan se saadaan vielä sinne opiskelijoiden niin kuin saavutettaville, niin sitten ollaan niin kuin todellakin siinä, mitä Ohju-hanke toivoo, että meillä on Suomessa kaikista parhaimmin voivat korkeakouluopiskelijat.
Mä lisäisin, yhdyn kaikkiin teihin, mutta mä lisäisin tätä, että ollaan tehty ihan konkreettisia toimia, että me tunnettaisiin meidän opiskelijat tällä terveysosaamisalueella, että suuria muutoksia uraohjaukseen ja harjoitteluohjaukseen, että ohjaaja pysyisi samana. Kiitos teille Jonna ja Antti, että otitte vastaan kutsumme ja tulitte keskustelemaan kanssamme ja toitte vahvan asiantuntijuutenne meille kaikille tämän kestävän hyvinvoinnin tilan ympärillä ja miten voimme tukea opiskelijoita opintojen aikana. Kiitos teille kuulijat mukanaolostanne tällä viimeisen kuulutuksen toisella matkalla.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.